Iako je srednja ugostiteljska škola u srpskoj prestonici osnovana sada već daleke 1938. godine, onakva kakvom je danas poznajemo je osnovana tek 14. decembra 1960. godine. Reč je o tome da je prvobitna obrazovna ustanova zapravo bila takozvana Viša ugostiteljska škola u Beogradu, mada je prema tadašnjem zakonu o obrazovanju ona zapravo bila u rangu današnje srednje škole. Posebno je zanimljivo što je to bila jedina škola takvog tipa u čitavoj zemlji, ali je u jeku Drugog svetskog rata bila zatvorena. Pa kako je i po završetku rata takođe postojala potreba za obukom stručnih kadrova iz oblasti ugostiteljstva, to je 1948. godine osnovana Niža ugostiteljska škola u Beogradu, ali i zvanično prva srednja, odnosno srednja ugostiteljsko-turistička škola i to u Aranđelovcu. Naravno, sistem obrazovanja je u to doba bio potpuno drugačiji od današnjeg, pa je ova škola trajala svega 2 godine, a jedini obrazovni profil bili su konobar i kuvar, te su đaci po njenom završetku sticali zvanje visokokvalifikovanih konobara, odnosno kuvara. Kasnije je osnovana i Beogradska srednja ugostiteljska škola, a sa promenama obrazovnog sistema u zemlji menjala se i dužina trajanja školovanja od početne 2 preko 3 pa do 4 godine. Većina srednjih škola ove vrste u Srbiji, a sa kojima sarađuje obrazovni centar Akademije Oxford, nosi nazive Srednja ugostiteljsko-turistička škola. Zahvaljujući saradnje koju sa njima ostvarujemo, svim zainteresovanim kandidatima nudimo mogućnost da izvrše dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za jedno od zanimanja ugostiteljske struke, odnosno da za bilo koje od njih pohađaju vanrednu nastavu i to na preko 20 lokacija u Srbiji na kojima se nalaze naše poslovnice. Kako izgleda nastava u srednjoj ugostiteljskoj školi? Kada se uzme u obzir da je reč o vrlo specifičnim obrazovnim profilima, sasvim je jasno da je veći deo nastave, bez obzira da li se u pitanju profili 3. ili 4. stepena, usmeren na praktičan deo. U okviru praktičnog dela nastave kandidati imaju obavezu da primene sva znanja koja steknu tokom teorijskog dela, jer je upravo to ono što je ključ savladavanja znanja u oblasti ugostiteljstva. Kao i u svim ostalim srednjim stručnim školama, tako je i u ovoj za sve obrazovne profile, bez obzira da li su u pitanju oni 3. ili 4. stepena, prisutan niz takozvanih opštih predmeta, od kojih se pojedini izučavaju tokom sve 3, odnosno 4 godine školovanja. Neki od tih predmeta su srpski jezik i književnost, matematika, strani jezik, računarstvo i informatika, istorija, geografija, fizičko vaspitanje i mnogi drugi. Naravno, ne treba zaboraviti ni izborni predmet koji je obavezan prema pravilima važećeg zakona o obrazovanju, a što podrazumeva da kandidati imaju mogućnost da odaberu građansko vaspitanje ili versku nastavu. Smerovi u srednjoj ugostiteljskoj školi. Kao što smo već pomenuli, u okviru srednje ugostiteljske škole postoje obrazovni profili 3. i 4. stepena, pa shodno tome obrazovni centar Akademije Oxford, osim pohađanja vanredne nastave, svim zainteresovanim kandidatima nudi i mogućnost dokvalifikacije za obrazovni profil višeg stepena, odnosno prekvalifikacije za neki drugi smer istog trajanja. A zahvaljujući saradnji koju ostvarujemo sa mnogim srednjim ugostiteljskim školama širom Srbije, nudimo vam priliku da odaberete neko od sledećih zanimanja. Kuvar, pomoćnik kuvara, konobar, poslastičar, kuvar za riblje i morske specijalitete, servirka, sobarica, pizza majstor, poslastičar, specijalizovan za pravljanje figurica za ukrašavanje torti, potom somelijer, barmen, poslastičar koji je specijalizovan za pravljanje torti i recepcioner. Za bilo koji od navedenih obrazovnih profila da se odlučite, budite uvereni da ćete u našem obrazovnom centru sasvim sigurno dobiti najpovoljnije uslove, bez obzira da li je reč o pohađanju vanredne nastave, dokvalifikaciji ili prekvalifikaciji. Uz to, nastava se održava na preko 20 lokacija širom zemlje, odnosno u svim onim većim i manjim gradovima u kojima Akademija Oxford ima svoje predstavništvo.